John 17, last two messages, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Upper Room Discourse. And ngayon, naandun tayo sa panalangin ng ating Panginoon. John 17, verse 20, gayunman, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin namang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Now, napakaganda na sinabi rito ng ating Panginoong Jesus, nananalangin siya pero ipinaalam niya sa atin na hindi lamang doon sa mga kaharap niya, hindi lang sila ang kanilang ipinapanalangin, kundi tayo rin. So para bagang iniska ng Panginoon ang lahat ng mga dekada, lahat ng mga centuries na darating from more or less 0 AD all the way to the present. And how comforting it is, pinapanalangin niya tayo noon at even now, nananalangin ang Panginoong Jesus para sa atin. So ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga difficulties, what a comfort it is, pinapanalangin tayo ng ating Panginoong Jesus. At ito ang ating pinag-aaralan, ang kanyang pananalangin o panalangin para sa atin. At ngayon, nasa verses 20 and 23 tayo, our second to the last message in this long series of messages. But what a blessing it is, verse 20 to 23 of John 17. Gayunman, hindi lamang sila ang ipinapanalangin ko, kundi sila rin namang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako ay sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minamahal kung paano'y ako'y iyong minamahal. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, sa pagtatapos po ng inyong panalangin, isa sa laman ng inyong puso ang pagkakaisa ng inyong bayan. Kaya Panginoon, nawa muli niyo ipaalala sa amin how important it is sa aming buhay bilang isang iglesia na magkaroon kami ng isang layunin, isang puso, isang pag-ibig, isang pakay sa mundong ito. Panginoon, kayo po maglagak ng mga salitang ito sa aming mga puso muli. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Jerusalem, andito ang isang chapel o isang cathedral, isang simbahan, ang pangalan The Church of the Holy Sepulchre, na sinasabing nakatayo sa mismong kuweba na pinaglibingan sa ating Panginoon. Now, of course, maraming tradisyon yan, pero maraming naniniwala na doon mismo itinayo ang simbahang ito. And throughout the course of history, it's very interesting na yung palang bubong ng simbahang ito ay pinag-aawayan ng mga tinatawag na mga Coptic monks and Ethiopian monks. Ayon sa kasaysayan, hundreds of years ago, ay inangkin ng isang grupo na amin o kami ang mamamahala ng bubong na ito. But after a while, pumasok din yung kabila at sinasabing, hindi, kami ang mamamahala sa bubong na ito. And so finally, dumating ang punto na parang meron ng permanently nakatiradong Ethiopian monk. Doon naman sa kabila, isang Coptic monk. And siguro may parang arbitrary boundary sila. Eh minsan eh andun yung one of the Coptic monk. Eh habang naandun siya sa rooftop, kasi nga rooftop yan, exposed sa araw, nainitan siya. Eh napansin niya yung banda doon eh merong lilom. Siguro merong puno or something na nakakalilom doon. Dahan-dahan siyang pumunta roon. Eh yung palang party na yun eh bahagi na ng Ethiopian monk sa bubog na yun. Eh sa madaling salita, eh nagkairingan. Anong ginagawa mo dyan? Amin yan. Nagpapalamig lang ako. Doon ka, bumalik ka. Nagkainitan At ayon sa kwento na totoong pangyayari, on that Monday, July 2002, nagkaroon ng pushing and shoving, nagkaroon ng tulakan, nagkaroon ng masasakit na salita. In short, nagkaroon ng rumble. Yung Ethiopian monks versus Coptic monks, and ayon sa report, isa yung unconscious, isa yung bali ang kamay, at maraming nasugatan. Now, siguro sa harap ng mundo, nakakatawa naman yan. Kristiyano ba talaga yan? Eh kung mga Kristiyano yan, bakit yung bubong lang pinagtatalunan? At nag-rumble pa. Now, para sa mundo, pag tayo ay di nagkakaisa, tinatawanan tayo ng mundo. Napakahalaga kasi nang magkaisa tayo. Alam ito ng ating Panginoong Jesus. Kaharap niya ang mga alagad. Itong mga alagad, bagamat mga Kristiyano, alam ng Panginoon, mga makasalanan din ito. At alam ng Panginoon na hindi malayong magkasira-sira din sila at magkahiwa-hiwalay. Kaya, of all the many things na pwedeng ipanalangin ni Jesus, ang kanyang ipinanalangin, Panginoon nawa magkaisa ang aking mga alagad. And so ito ang doktrina o mensaheng hahanguin natin, because Jesus desires our unity. Dahil hangad ni Jesus ang ating pagkakaisa, Christians must strive for unity in the church. Christians, tayo mga mananampalataya, kailangan magsikap na magkaisa tayo, lalo na sa loob ng iglesia. Now, why must we strive to be one? Bakit tayo dapat magsikap na maging isa? Dalawang dahilan ang binigay ni Jesus na makikita natin dito sa ating mga talata. Una sa lahat, because Jesus prayed for our unity. Dahil pinanalangin ni Jesus ang ating pagkakaisa. Pinanalangin ni Jesus, verse 21, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us. Nabay yung nakakalito ng konti, no? Pag medyo tinignan natin biglaan, parang, teka, ano ba ito? Parang ang daming ano, ano? Well, dito, unang-una sa lahat, pansinin natin, ano ba yung unity na just as I am, sabi ng Panginoong Jesus, just you, Father, are in me and I in you, that they may also be one. You are in me, I am in you. Sana ganun din sila. Now, hindi naman ibig sabihin tiyak na yung unity ng Trinity. No? Kasi yung unity na yon, it's unity in essence. The Father, the Son, the Holy Spirit, one. No? So yung essence na yan, hindi natin kayang maduplicate yon. Kahit nga yung mag-asawa, the two shall become one flesh. Hindi kayang i-duplicate yung Trinity, the essence of the triune God. So hindi yun ang ibig sabihin, obviously. But rather, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, that we may be united, just like the Father and the Son and the Holy Spirit, in mind, in effort, in purpose. In other words, spiritual unity ang ibig sabihin nito. Hindi in essence, ano? Kundi yung magkaisa tayo spiritually. Magkaisa tayo ng pakay, ng plano, ng mga pagpapagal. It is a union of counsel and purpose na magkaisa tayo bilang mga mananampalataya. Kailangan natin ma-realize, we have the same wants. Pare-pareho yung dapat naisin natin. That is, to become holy in the sight of God, to worship our God. That is, to grow in holiness, to spread the gospel of Christ. Isa dapat lahat. And therefore, dapat meron tayong pagkakasundo para gampanan ang mga bagay na ito. So itong ibig sabihin ng Panginoon, not necessarily unite all denominations. Di ibig sabihin okay, Baptist tayo. Let's unite with Presbyterians. Let's unite with the Christian Charismatics. That's not possible, but we can unite in our purpose, in our plans, in our counsels, in our desire for holiness. And this will be manifested as we love each other. Di ba yun na rin ang inutos ng Panginoon? No? New commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. You must love one another. In John 13, verse 34. And so, dapat tayo bilang mga mananampalataya, pinakamatamis natin mga kaugnayan is with our brethren in Christ. Dapat yung mga pinakakaibigan natin, pinakamalapit sa atin, wala nang lalapit pa sa mga kapatid natin. It will be totally strange na yung best friend natin, di mananampalataya. Okay? Yan ang mga implication nito sa ating buhay. Dahil kailangan there should be no ties, no friendship as close as our relationship as brothers and sisters in Christ. Kaya ang sabi pa ng Panginoon dito, dinagdag niya verse 21, that they also may be in us. Na parang sinasabi niya, this is the evidence that they are in us. That they are one. Ibig sabihin, ang foundation ng ating unity, eh dahil tayo united with Christ and with God. Dahil kaisa na tayo ni Jesus, kaisa tayo ng Diyos, that's the reason why. Kailangan kayo iisa rin. Ito ang laman ng panalangin ng Panginoon. Hindi lang yan, verse 22, tingnan natin, the glory that you have given me, I have given them that they may be one, even as we are one. Ito naman, medyo ano rin, no? Ating isipin mabuti. The glory that you have given me, I have given them. Meron daw luwalhati, binigay ng ama sa anak, binigay ng anak sa atin. Ano yung luwalhati na yon? Okay? And anong kaugnayan ng kaluwalhati na yan sa ating unity? Diba? Ano ba yung kaluwalhatian na ito? Well, siguro yung verse 23 gives us a clue kasi parang parallel yung verse 23. I in them and you in me that they may become perfectly one. Glory, Father, Son, glory to the church that they may be one. I in you, ang sabi ng Panginoong Jesus dito sa verse 23, you in me that they may be one. So, parang dito yung glory, sabi ng mga commentators, this glory, the honor, binigay ng Panginoon sa anak dahil kaisa ng anak ang ama, binigay ang honor sa anak. Ngayon, dahil tayo kaisa ng Jesus as a church of God, the body of Christ, meron din tayong honor. At ano yung honor na yun? The fact that we are one with Christ. Yung pagkakaisa natin kay Jesus, verse 20, I in them, you in me, the fact that we are in Christ and Christ is in us, that is our honor. That is our glory. Diba? Diba yun yung ating kagalakan? Yun yung ating katuwaan? To be able to say, Christ only, always living in us. That is our glory. Doon tayo natutuwa. Doon tayo proud. Doon tayo nagagalak. At yung pinaka-honor na ating tinanggap is that we can say, Christ lives in me. Nasa akin si Jesus. Naramdam ba natin yung honor na yun? Do we count it an honor? Eh dapat ito yung glory na natutuwa tayo. Na tayo'y kaisa ng ating Panginoong Jesus. At kung kaisa niya tayo, then they may be one. Since nasa atin si Jesus, lahat tayo anak ni Jesus, we share in the riches of Christ, pinamanahan tayo lahat ng kayamanan ni Jesus, then let us be one. Dahil kaisa naman niya tayo. So yan ang argument ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa verse 23, I in them, you in me, that they may be one. In other words, be one because you are one with Christ. Yeah? Balik tayo dun sa indicatives to imperatives. Okay? Yung argument ng panalangin, dahil po magkaisa na, kaisa ko na kayo, kaisa natin sila, Panginoon, pag-isahin mo rin sila. Okay? Na anong application sa atin ito? Kung ito yung panalangin ng Panginoong Jesus para sa atin, well, we believe na kung ano yung pinanalangin ni Jesus, yun yung kanyang kalooban. Yun ang gusto niya. Okay? Kaya ang unang application sa atin at hamon sa atin, let's seek unity in the church to reflect our unity with God and the unity of God. Okay? God is one. We are one with God. We are united with God. Let us seek that same unity in the church. Nawa, ipakita natin ito sa atin pang-araw-araw na buhay bilang mga mananampalataya. And kung titingnan natin, it is really love in action. Di ba? Yung unity naman is application of love. Kung may pag-ibig sa isang iglesia, kung may pagmamahalan, kung si kapatid na A, mahal si kapatid na B, kapatid na C, and D, and E, and F, eh makakaroon talaga ng unity sa church. We must realize that we are all sinners. And therefore, kailangan nating i-practice ang pag-iibigan pasensyahan sa isa't isa. Meron nagsulat, 8 practical steps to preserving unity in the church. Ano-ano yun? How can we preserve the unity in the church? Sabi niya, number one, make prayer and scripture the focus of corporate gatherings. Nawa tuwing magtitipon tayo, let it be focused on the Word of God and on prayer. Nawa ito yung focus natin. In other words, hindi tayo personality-oriented. Kaya tayo narito just because of, you know, naka-orient tayo sa mga personality natin, naka-orient tayo sa mga, of course, mahalaga magiging magkakaibigan tayo. Pero beyond that, let's focus on the Word. Ikalawa, preach and teach about church unity. Yan ang ginagawa natin ngayon. Check. Number three, put others before yourself. Eh, di ba yan ang pag-ibig? Philippians 2, ano? Consider others better than yourselves. Not only your interest, but in the interest of others. Philippians 2, 3, and 4. Ikaapat, talk to people, not about people. Kausapin mo yung tao, pero huwag kang mag-chismis tungkol sa ibang tao. Eh, magandang tip yan, ano? Talk to people, not about people. Hindi yung pag narito tayo, kung sino yung wala, yun ang pag-uusapan natin. Uy, ano ba yung latest kaya? Ano, ha? Alas, kapatid na, wala ngayon eh. Halika, ano ba nangyayari kayo? Diba? Hindi ganoon. Kundi talk to people. Kung sino yung kaharap mo, o kapatid, ano nangyayari sa'yo? Share to me. Ano yung mga nangyayari sa buhay mo bilang Christian? Hindi lang yan. Be a part of the change you want to see. Diba? Nasa CNN na yan, I think. Meron parang ganoon. Be the change. In other words, kung gusto mo yung magbago, gumawa ka ng paraan para magbago. Hindi yung puro kapula. Bakit naman ganyan yung kortina ng church? Bakit ganyan yung electric fan? Bakit ganyan ang ganito? Be the change. Be part of the change. Ikaw ang gumalaw para magbago kung may gusto kang pagbabago. Stand up for the leadership of the church. In other words, baka chinichismis na yung leader ng church, yung deacon, or yung pastor ng church. Stand up. Sabihin mo, teka na kapatid, unfair naman kay pastor yan o kay deacon yan. Yeah. So, amen, para sa amin yan, mga leaders. Di lang yan, be willing to not get your way if it means advancing the mission. In other words, kahit na hindi mapagbigyan yung gusto mo, pero nag-advance naman yung mission, okay lang. Huwag ka sumamalo. Mahalaga, nag-advance ang karya ng Panginoon. And lastly, don't compare your church to the one down the street or across town. Huwag mo kinukompare yung church mo. Buti parang sa church na yun. Ang init ng kanilang fellowship. Be the change you want. Sumali ka. Yan ang mga tips. Well, in the Bible, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:10, sa mga taga-Corinto na gaya ng alam natin, talagang rock with division and disunity, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. So yan ang unang hamon sa atin. No? Be a force for unity in this church. Kung ikaw ay kasapi ng Trinity Bible Church, may you be a force for unity. But the other side, secondly, by way of challenge, it rebukes all actions that destroy unity in the church. Kung kanina, strive to promote unity, that's the positive side. The negative side, it rebukes us or all actions. It rebukes all actions na pinagmumulan ng kawalan ng pagkakaugnay, ugnay o pagkakaisa sa isang iglesia. There are so many dangers out there at walang masasaya pa kay Satanas na di tayo magkaisa bilang isang iglesia, na magkahiwa-hiwalay tayo. Ayon sa isang survey, 5 of the most common causes of conflicts among church members, yung lima na pinagsisimula ng conflict. Ano yung lima na yon? Number 1, the corporate worship time is changed. Ayan, binago yung worship time. Kagulo na. Gaway-away. Gawin natin 10 o'clock, 10:30. Away na. Ikalawa, cause of division. Members disagree how to deal with a pastor or staff member involved in sin. In other words, church discipline. Anong gagawin natin? Church discipline case. Thirdly, number of members complain about the length of the worship service. Okay? Blessedly, di palagi ko wala naman nagko-complain sa atin. This is far as we know. Okay? Actually, we have our own self-check. Kami mismo, mga pastor, preachers, we watch each other. Okay? Kailangan, ito yung ating time range. Kaya, I think wala naman nagko-complain so far. Number four, there is lack of clarity and disagreement about who makes decisions. Ano ba tayo magde-decide? And finally, over conflict over worship style still present. Yung kanina nabanggit nga Brother Joyan, worship, ano ba music? Ano bang style? Eh siguro mabigat pa yan. Meron pang isang parang survey of 25 naman, hindi ko natin lalahatin ito, pero ito naman, mga silly things, church fight. Mga wala namang kakwenta-kwentang bagay. Pinag-aawayan pa rin. Ang haba, ang dami ng listahan. Ano-ano yan? Example, argument of over yung haba ng balbas ng pastor. Okay ba si pastor na may balbas? Hindi, dapat wala. Eh, Kristiyano tayo. Mawala may balbas. Para namang makamundo yan. Siguro, ganun ang argument. Eh, nag-aaway ang church. Totoo ito. No? True story ito. No, true conflicts. Church argument to decide kung yung relo ng worship service dapat tanggalin. Yung relo kasi, andyan eh. No? Dapat wala yan. Mga banal tayo. Nag-worship tayo. Masama yung merong relo. Siguro sabi naman ng kabila, hindi, may appointment tayo. Bahala ka rin namang may tapatapusan. Diba? Pinag-awayan nila. Ito. Isa pong pinag-awayan. Ang pagbili o type of filing cabinet. Black or brown, dalawa, tatlo, apat na drawer. No? Laking awa yun. Paano kaya pinag-awayan yung drawer? Pinag-awayan kung yung worship leader eh dapat nakasapatos o hindi. Again, buti lang, wala tayong away dyan. No? Nakasapatos ba? Yun ang pinag-awayan. An argument over sino ba ang dapat bumili ng selyo sa church. Buti, hindi na uso yung selyo ngayon. Postage stamps. Buti na lang, may email na. No? Hindi na tayo nag-aaway dyan. Dispute over whether tatanggapin natin na pag-worship service, black yung suot ng shirt. Black. Uy, may mga naka-black dito. That's the color of the devil. Sabi ng isang partido. No? Hindi naman. Eh, color lang ng t-shirt yan. Eh, no? Nag-aaway ang church dahil dyan. And a fight whether to sing happy birthday every week. Pinag-aawayan pa. Dapat ba tayo kumanta every week? Hindi, every month lang. Eh, minsan nakakatawa na. No? Pero totoo yan eh, di ba? Pinag-aawayan yan sa mga churches ngayon. And even seriously, sa ating buhay ngayon bilang iglesia dito sa Pilipinas, pro and against, di ba? Alam niyo na, ano? Maaaring pinag-aawayan yan. No, kaya dapat maging maingat tayo, eh, no? Pwede mangyari ito. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, if you are still in the flesh, for while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh, behaving only in a human way? Jealousy, dissensions. Now, pride is the cause many times. Kaya hindi magkasundo eh, no? Kaya kahit napakaliit na bagay, nagiging malaki. Kasi pumapasok na yung pride. Eh, therefore, we have to really strive. And it rebukes us kung tayo yung pinagmumula ng di pagkakasundo sa isang iglesia o sa ating iglesia. And if you think about it, it is to fight the Lord's Prayer. Biro mo, pinanalangin ng Panginoon yan. Eh, pag ikaw yung hindi pinagmumula ng pagkakasundo, eh parang ikaw yung humahadlang. Para bakang ito yung prayer ng Panginoon, para sinasabi mo, hindi, hindi Panginoon, hindi yan. Imagine that. So it's a great sin na hadlangan natin yung mismong pinanalangin ng Panginoon dito. And so kung yung isang tao puno ng conflict or source of conflict palagi, kung yung isang tao palagi pinagmumula ng pag-aaway sa isang church, baka dapat magsiyasat mabuti yung taong yon. Baka hindi pa siya tunay na mananampalataya. Eh kasi yung hinahadlangan niya yung panalangin mismo ni Jesus. Ang panalangin ng Panginoon, magkaisa kayo. Ito yung isang tao, palagi pinagmumula ng away. How fearful it is, and this is my warning, how fearful it is na salungatin ang panalangin ng Panginoon. Alalahanin natin palagi ito. Kung tayo natutukso na panindigan yung ating mga paniniwala o yung ating mga posisyon, kung may mga pagdidebate, eh alam, kahit di naman natin panindigan, okay lang sana, pero ayaw tayong pasaway kahit alam na natin na nagkukos na ito ng division. Eh palagi tayong magsiyasat. Teka muna, kailangan ba talagang panindigan ko ito? Or because of love, bigay ko na lamang kaysa magkasira ang iglesia ng Panginoon. Yan ang hamon sa atin. But secondly, kalawang dahilan, not only because Jesus prayed for it, but we must seek unity in the church because of the effect of that unity. Dahil sa magandang epekto kung magkakaisa tayo. Sinabi rin ng Panginoon yan sa dalawang talata, verse 21. Muna, that they may be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, ito na, so that, okay, ito na yung effect nito, ano yung magandang epekto, so that the world may believe that you have sent me. Napakaganda, ano? That the world, this is the glorious purpose. Pag pala tayo nagkaisa bilang iglesia, pag pinakita natin how we are so united, we are so one, and so loving and patient to each other, ano magiging epekto nito? We will have the power and influence to the world. Doon tayo magkakaroon ng kapangyarihan para impluensyahan ang sanglibutan. The world is torn asunder. They're torn by strife and dissension. Magugulat sila. Nakakahanga ito. Iba-iba sila. Iba-iba ang kanilang pinanindidigan. Iba-iba ang binoto nila ng presidential election. Iba-iba yung t-shirt nila. Iba-iba yung antas ng buhay nila. Pero, ay, they're so united. Hindi ko makitang sila yung nag-aaway-aaway, kundi nagtutulungan pa sila. Yan ang patotoo na gusto nating ibigay sa mundo. And so, pag nakita nila ito, they will wonder why. And that is the time we can share the gospel to them. Mapapakita natin, maibabahagi natin. Yan. At sa verse 23, pansinin nyo, I in them, you and me, that they may be perfectly one, so that, eto na naman, that world, the world may know that you sent me. Stop muna doon. Compare natin sa verse 21. Di ba parang pareho-pareho, inulit lang? Basahin ulit natin. Verse 21, so that the world may believe that you have sent me. Verse 23, so that the world may know that you sent me. Pero yung verse 23, hindi pa natapos doon. Di ba? May kasunod pa. Ano pa yon? And love them as you love me. Doon malalaman ng mundo na mahal mo itong mga anak mo at mahal mo rin ako. In other words, yung love of the Father to us, na talagang tayo nga yung mga hinirang ng Diyos. Tayo nga yung iniibig ng Diyos. Tayo nga yung namatay si Jesus para sa atin. At talagang mahal ng Ama si Jesus kasi binigay itong bayang ito. At grabe yung testimony na yun, ano? Na pag nakita nila tayo, aba, ito nga yung mga pinaboran ng Diyos. Hindi mangyayari ito kung hindi sila inibig ng Diyos. Hindi mangyayari ito kundi gumagalaw ang Diyos sa kanilang mga buhay. Dahil ang normal ay nag-aaway-aaway ang mga tao. Di ba kasabihan na yan? Ang mga Pilipino raw, pag nagkasama-sama, maya-maya, hiwa-hiwalay na. May kanikanyang mga grupo na. No? Anong hamon sa atin? Let's win the world by our unity. Nawa ay ating sikapin na hamunin ang mundo, na ilapit ang mundo sa ating Panginoon by our unity as a church. The world lies in wickedness. Nasa kasalanan ng mundo. At dahil dito, awayan ang awayan, hiwa-hiwalay, at sa ating kapaligiran ngayon, napaka-akma nito. No, di ba? Pag manood ka ng TV, may mga Senate hearing, may mga kung ano-ano, dyaryo, mga commentator. Talagang isa, di ba na, alam mo talaga ang tama? Pag pinakinggan mo yung isa, talagang bilib na bilib siya na tama siya. Pag biniglang mo, pinakinggan mo yung kabila, bilib na bilib siya, talagang tama siya. Parang wala akong maalala na ganito nahati yung ating lipunan bilang mga Pilipino. Pero tayo bilang mga Kristiyano, therefore we have to be careful na hindi makita sa atin, hindi ma-reflect sa atin yung ganung disunity na nakikita natin sa ating kapaligiran. Now, naalala ko nung bago pa kaming mananampalataya, yung chapel namin, at napansin ko lang, maraming chapel na ganito ngayon dahil maliliit ang mga churches sa Pilipinas. Halos katabing-katabi yung mga kapitbahay. Minsan, ang wall, kahoy lang. So, pag nagtatalo sa loob ng church, kunwari, may mga meeting, tapos sa meeting na to, very heated yung argument, parang may telenovela yung kapitbahay. Kaya pala hindi nanonood ng TV. Meeting na ng church. Ay na! Nakapila na doon. Nakalahat na ka. Ito na, oh. May meeting na naman sila. Eh, gusto ba natin ganun ang mangyari sa atin? Kukutsain tayo ng salibutan. At ano sila maniniwala na meron tayong ino-offer na much better kung ang maririnig nila pagtatalo, pag-aawayan. But if we are united in the Lord Jesus Christ, if we are united in the Beloved, kung meron tayong bigayan, merong pag-ibig sa atin, palagi tayong nakikita, magkakasama tayo, tatawanan tayo, we eat lunch together, we eat have fellowships together, we share our food, magugulat sila. At ano yan ang sabi ng Panginoon? They will know na ipinadala mo ako. Makilalaman niya, Jesus nga ang tagapagligtas. Malalaman nila na ang iglesia nga ang mahal na mahal ng ating Panginoon dahil tayo ang bayan ng Panginoon dito sa mundo. And they will start asking and wondering, and that will open up their hearts to the gospel. Nawa ito ang maging hamon sa atin. Nawa maging hamon sa atin na sikaping mamaintain ang unity of the church para magbigay tayo ng magandang patotoo that will open the door to the gospel of Christ. And so in summary, let's seek unity. Sikapin nating magkaisa because Jesus desires it. Ito ang nais ng Panginoon. Ito ang laman ng kanyang puso bago siya mamatay. This is the second to the last na hiniling niya sa kanyang Ama. And secondly, we are united. We will draw men and women to Christ. We will draw men and women to Christ. Isang Kristiyanong manunulat by the name of Rebecca, ibinahagi ang isang kwento sa kanyang ministry habang siya nagmi-minister sa isang campus o sa isang eskwelahan. At sa eskwelahan na ito, merong isang tao na pangalan ay Bill. At itong si Bill ay kilala sa campus, di nagsusuklay, siguro bihirang maligo, mabaho. Kumbaga sa atin eh, parang hindi naman taong, ang tawag dito, grass. Hindi naman ganun kalala, estudyante ito. Pero mahaba yung buhok, alam yung mga estudyante sa universidad, t-shirt na sira-sira, kalimitan, at hindi pa nagsusuot ng tsinelas o kahit anong sapatos, kalimitang hubad. In short, parang yung mga hippie type ito, ano? Sa kanilang eskwelahan. Pero naging Kristiyano ito si Bill. Pero kahit naging Kristiyano na siya, ganun pa rin ang kanyang style. Palaging mahaba ang buhok, siguro dinaliligo, t-shirt, wala palaging yapak. Ito. One time, ayon kay Rebecca sa kanyang kwento, nag-attend ito sa isang church doon sa malapit sa kanilang school. Yung church na ito, sabi natin parang old style church, ano? Kaya yung mga tao roon talagang naka-merkana, naka-necktie, bis na bis sila, ano? Pagpasok na ganyan ni Bill, ganap siya ng silya, sa likod, wala. Tuloy siya sa mga ng gitna, wala pa rin. Tuloy-tuloy lumakad, hanggang nakarating sa harap. Kita nyo, laman lahat, mga naka-formal, siya lang yung naka-yapak, mahaba ang buhok. Naupo bigla sa harap. At doon, naghihintay para sumamba. Wala ngayon makaimik. Maya-maya, yung isang matanda, oh, doon sa likod, tumayo. Gulat sila. Siguro, sa pasamang officer ng church, naisip nila, malamang mapagsabihan to, pero hindi ko masisisi si Deacon. Banang-banang, umuupo doon. So, lahat sila ngayon, talagang di makaimik. Dahan-dahan nakita yung matanda. And finally, lumapit sa harap. At dahan-dahan naupo. Siguro may mga arthritis na. At pagkaupo, sumamba kasama si Bill. Sabi ni Rebecca, there was no dry eyes in that worship time. Dahil nakita nila yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Kahit walang tsinelas, kahit na mahaba ang buhok, kahit na disheveled o magulo, gusot-gusot ang mga damit. Tayo isa kasama ni Kristo. At nawa ito rin ay maging totoo sa atin. Huwag tayong tumingin sa panlabas, huwag tayong tumingin sa ating pagkakaiba, nawa ang makita natin, isa tayo kay Jesus. At dahil dyan, let's try, magsikap tayo, panatilinihin ang ating pagkakaisa sa iglesia nito. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, kami rin makasalanan, gaya ng mga alagad, madaling magkahiwa-hiwalay, madaling di magkasundo sa iba-ibang mga issue, major man o minor. Kaya Panginoon ang aming pong samot dalangin, tulungan niyo kami na panatilihin ang inyo pong pagkakaisa sa iglesyang ito. Ito po ang inyong panalangin. This is your desire for your church. At nawa, makita po sa amin to, di lang sa aming iglesia, kundi ang aming pakikisama sa lahat ng mga mananampalataya, anuman ang denominasyon, anuman ang kanilang mga kalipunan, kung tunay na nagmamahal sa inyo at mga alagad ni Jesus. Nawa, makita po ang aming unity in purpose and unity in spirit as Christians. Kayo po ang magbigay ng biyaya na magampanan namin ang mga bagay na ito sa inyong iglesia sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.